Milarepa, část 11. Marpův dvůr, jako mnoho jiných dvorů v úrodnějších krajích Tibetu, byl zařízen prostě jednoduše, ale účelně. Hlavní budova byl kamenný jednoposchodový dům se silnými vápnem natřenými stěnami, které se zbíhaly směrem nahoru. Na rovné střeše, pokryté dusaným jílem, se nacházela terasa s velikou bílou pecí pro spalování vonných obětních ratolestí. Zde také vlály nezbytné modlitební praporky a vlajky s posvátnými nápisy. V prvním patře budovy, k němuž vedly z přízemní chodby úzké žebříkovité schody, bez držadla a zábradlí, spíše jakási uhlazená tyč s ostrými zářezy, byly obytné místnosti Marpovy rodiny. V přízemí budovy, jak je v Tibetu dosud obvyklé, byly umístěny stáje a chlévy. K budově byl přistaven přízemní čeledník, kde na holé zemi pokryté ječnou slámou, oddělené od sebe spaly služky a čeledínové. Dále tu byly sýpky, seníky, kůny na nářadí a několik samostatných malých domků, tangů, které sloužily jako ubytovna a studijní a meditační prostory pro mnichy. Každý žák měl svůj vlastní domeček o jedné místnosti. V této prosté vysokohorské zemi, kde jsou lidé otužilí a nenároční, se odjakživa spávalo na holé zemi. Na cestách a ve stanových příbytcích je tomu tak i dnes. Doma se však už někdy spává i na polštářích nebo na slamnicích. Pro Marpovy mladé mnichy sloužily k tomu účelu krátké a pevné slaměné rohože. Kromě vlastního ubytovacího a hospodářského prostoru patřila k malé Gympě ještě nedaleká útulná a teplá jeskyně zvaná Lobraku, tak Uja. Lobratské útočiště, která se dala v případě potřeby snadno zazdít a měla navíc tu velikou přednost, že v ní příštil pramen čisté vody. Byla sotva 3-4 kasa vzdálená a Marpa ji používal pro své žáky, když bylo některému z nich nutné předepsat dobrovolnou izolaci pro hlubší duchovní studium nebo soustředění. Vlastní dvůr měl tvar kruhu. Byl z části obezděn vysokou kamennou zdí, z části zastavěn budovami a vedla do něj masivní brána z tesaných prken a klád. Brána se na noc zavírala. V tehdejších dobách to bylo s osobní bezpečností ještě všelijaké a různé spory a hlavně krevní msty byly vyrovnávány zbraní na místě a zásadně bez soudu. Proto se každý staral o svou vlastní bezpečnost, jak nejlépe uměl. Chlapec, který přišel pro Tepagu, čekal nyní na poli, až Tepaga dokončí orání. Pak mu pomohl upevnit pluh, silný hák sejhem ze zvlášť tvrdého dřeva, který pak statná dobytčata táhla po hrbolaté cestě jako skluz. Zakrátko již hoši projížděli bránou do dvora. Dva mladí černí psy s dlouhou hrubou srstí jim běželi vstříc s hlasitým štěkotem. Třetí, zřejmě jejich matka, byl uvázán u vrat na řetězu. Tepaga stál, široce rozkročen, bokem na dlouhé oj. Svůj malý balíček knih držel v podpaží. Jednou rukou stačil svírat opratě a druhou, k nemalé radosti chlapce, dovedně práskal krátkým jezdeckým bičíkem, až se to dvorem rozléhalo. Příjemným novým prostředím, kterému připomínalo hospodářství Jingten Tokjalovo a částečně i jeho vlastní domov, byl nadšen. Vzpomněl si na matku, co by asi řekla, kdyby viděla jeho dnešní slavnostní vjezd do nového života. Připomnělo mu ji Nemo, hospodyně a Marpova manželka, paní Damena. Stála mezi vraty ve svých zelených vaněných bodkách s vysokými podrážkami, v dlouhé brokátové suknici, žluté halence z čínského hedvábí a barevně proužkované zástěře, podobné té, jakou Tepaga vídal na své mamince, a zdaleka se na ně usmívala. Vlasy plné barevných pentliček měla spletené do mnoha cůpků, copy ovinuté kolem hlavy. V ruce držela cipřišovou větvičku na uvítanou. Moje ctihodná matka, řekl hoch. Tepaga se skočil z oje a hluboce se paní poklonil. Vyplázl přitom zdvořile jazyk a ještě si přidržoval pravé ucho na znamení mimořádné úcty. Svůj balíček knih stále neodložil. Kaležu denžák, uvítala ho srdečně paní, usedněte měkce. Podle starého mravu vstáhla k Tepagovi obě ruce a potřásla jimi dlaněmi vzhůru nad zdůraznění pozdravu. Měl jste dobrou cestu? Lakso, Jetsuma, Kušo, řekl chlapec a zdvořile se uklonil. Můj pán už vás čeká, pojďte jen dále. Předal spřežení čeledínům a následoval chlapce, který ho zavedl po úzkých schodech do místnosti plných barevných obrazů a zlatých a stříbrných ornamentů, v níž seděl lama. Byla to prostorná místnost se čtyřmi okny, podtaženými průsvitným papírem se dvěma dveřmi a mnoha barevnými sloupy. Převládaly na nich barvy zelená, modrá, červená a zlatá. Lama seděl v čele pokoje na dvou vysokých polštářích, oblečen do slavnostního roucha graduovaných lamů červených čepic. Přepásán hedvábným žlutým pásem. Na jeho levé ruce se třpitil zlatý prsten s posvátným emblémem Dorje, představujícím nejvyšší statickou moudrost světů. Na pravé se blízkal prsten stříbrný s emblémem svaté matky, moudrosti dynamické, upravený do podoby zvonku. Byly to jediné viditelné odznaky Lamova duchovního dosažení, představující ezoterické spojení mystické dvojice božských principů, Boha Otce a Matky. Před lámovým sedadlem poněkud vpředu stály dva nízké stolky. Na jednom byla nádoba s čajem a tác s malými porcelánovými koflíky. Na druhém nádoba s tuší, psací náčiní a spousta palmových listů i čínského papíru, popsaného i nepopsaného. Mezi okny stál podobný stolek, poněkud větší, vyřezávaný a lakovaný, na němž byly rozloženy obětní nádoby s kadidlem a s šafránovou vodou, která musela být denně vyměňována, široké bronzové ohřívadlo na trojnožce a několik zapálených máselných lamp, které čadivě hořely. Nad tím visela věčná lampa a nezarámovaný obraz mnohorukého Čenrezika, boha nejvyššího milosrdenství. Kolem stěn bylo rozestavěno 5 nebo 6 vysokých polic s knihami o jednotlivých listech, svázaných v dřevěných deskách a zabalených do hedvábí. Byly tu i svitky nejrůznějších druhů a formátů, popsané buď ručně nebo i tištěně z velkých, dovedně a pracně vyřezávaných ploten, na papíře i na palmových listech. Část z toho byla úhledně srovnána, část však přeházela na bezhladu a skladu. Pracovna zřejmě sloužila i jako ložnice, čemuž nasvědčovala kupa polštářů složených v koutě vedle bohatě zdobené skříně s pestrými obrazci. Na vysokém věšáku visely dlouhé silně okované pastýřské hole, výborná zbraně venkovanů proti dotěrným vlkům, staré i novější pláště a jiné obleky. Až docela nahoře na věšáku trůnil Lamův slavnostní červený klobouk, zhotovený z jediného kusu dřeva ve tvaru prolamované střechy čertenu. Na malém pultíku mezi dvěma okny vedoucími do dvora stála soška Dorje Changa, mytického zakladatele tantrické sekty bílých gurů Kagyipů. Měla sytě modrou barvu jako symbol neohraničitelného prostoru a svaté prázdnoty. Místnost vonila kadidlem a o ním Tepagovi tolik známým a typicky tibetským pachem spalovaného jačího másla, charakteristickým pro celou Kangyul. Tepag si byl jist, že sedící lama je tentýž člověk, s nímž se dnes setkal na poli, ale byl se o tom ujistit stoprocentně. Rozhledl se po místnosti, zda přece jen někde nesedí ještě nějaký jiný lama. Přirozeně nemůžeš mne poznat, usmál se učitel. Tak abys věděl, já jsem Lama Marpa, překladatel, jemuž nyní můžeš projevit svou úctu. Tepaga poklekl, dotkl se čelem mistrových chodidel a obě jeho nohy si položil na hlavu. Větší důkaz pokory a oddanosti nebyl v této zemi podán. Po tomto obřadu pravil. O nejdražší guru, jsem veliký hříšník ze západní Vysočiny a přišel jsem, abych vám nabídl své tělo, slovo i ducha. Prosím vás o laskavé poskytnutí duchovní nauky, šatů a potravy, abych mohl dosáhnout v tomto jediném životě konečného osvobození. Lama se trochu zamyslel, než odpověděl. Že jsi veliký hříšník, potom mi nic není. Já jsem ti hřešit neporoučil, a pro mne se zajisté hříchu nedopouštěl. Zajímalo by mne však, co všechno si spáchal. Na to Tepaga vyprávěl Lamovi celý svůj krátký, leč pohnutý životní příběh tak prostě, jak se to vše událo, nic nepřidával ani nic se nezamlčoval. Lama pozorně naslouchal a ani jednou chlapce nepřerušil. Nakonec se však znovu zamyslel a řekl velmi vážně, dobrá, přijímám tvou nabídku, že mi odevzdáváš celé své tělo, mysl i ducha. Prostě všechno, co máš a co jsi. Doufám, že tak to bylo myšleno. Lakso Kušo Rinpoče souhlasil radostně hoch. Moje žena Damena ti ukáže, kde budeš bydlet. A ještě něco, ty knihy musí pryč. Ty knihy? Řekl Tepaga. Prosím za prominutí, Kušo, ty knihy jsou mým jediným majetkem, darem mého bývalého učitele Lamingapi Yingten Tokyala, koktal. Cože? Zařval Lama, až se strop otřásl. Zrudl v té chvíli jako krocan. Ty se opovažuješ mi ještě vůbec nějaký majetek? Po tom, co si tu právě prohlásil? U všech ďáblů a démonů, což si mi právě neodevzdal své tělo i duši, a to se vším všudy. To začínáš pěkně. Tak co? Odevzdal nebo neodevzdal? Vyskočil z polštářů s pružností a silou, kterou by nikdo v tom zavalitém muži nehledal. Tak tohle a tohle kopal do svázaných knih, až se jednotlivé listy rozletěly po celé místnosti. Tohle to svinstvo? Pryč s tím. Pryč s tou ohavnou černotou, ještě by byla sto nakazit mé svaté relikvie a posvěcené knihy gurů Kagyipů. A na tebe si dám ode dneška pozor, ty chytráčku, který jednou rukou dáváš a druhou, jak se zdá, kradeš. Táhni mi z očí! Tepaga se vypotácel z místnosti, ani nevěděl jak. Odplížil se na dvůr jako zbitý pes, schoulil se pod starou kůlnu a jeho srdce tonulo v bolesti, divže nepuklo. Tak zoufalý obraz si nepředstavoval. Našla ho tam pozdě večer paní Damena, stočená do klubíčka a zalitého slzami. To jsi ty, ten nový žák? Ne, ne, tady nebudeš spát, hochu. Támhle ta komůrka, ta bude tvoje. Počkej tedy, přinesu ti trochu campy a horký čaj s máslem. Nic si z toho nedělej, můj pán není tak zlý. Právě naopak, na světě snad není lepšího člověka, než je on. Tepagu však ani nenapadlo, že by jeho svatý guru mohl být zlý. Hledal důvod učitelovi nemilosti jen a jen v sobě. Tím víc ho však mrzelo, že tak nešťastně začal. Hluboce se paní uklonil, beze slova od ní přijal čaj i campu, ale ani jednoho, ani druhého se již dnes nedotkl. Teprve na zítří ráno vše s velikou chutí snědl a vypravil se do údolí Lobraku, aby si vyprosil mnížskou almužnu pro udržení života. Nesmí být na obtíž svatému svému mistru, nesmí jej obtěžovat svými potřebami ani v nejmenším, musí vyžebrat zásoby na celý rok a třeba i na dva, ba i na tři léta, aby se pak mohl oddat jen a jen vznešené nauce. Tak chodil Tepaga nahoru a dolů po celém údolí, prosil o almužnu u bohatých i chudých. A nevynechal ani jedinou usedlost. Přespával po statcích, chlévech i kolnách jako poslední Ardžopa, toulavý žebrák. Za 14 dní se vrátil k Marpovi s nákladem, který nemohl celý ani unést. V Tibetu a vůbec v Ázii není žebrání žádnou potupou, zvlášť když se tak děje z náboženských důvodů. Mladý, sympatický mnich s jasnýma očima a usměvnou tváří si vyprosil za pár dnů plných 420 tinů činke. Tepaga viděl, že by takové množství ani na dvakrát nepobral. Za 280 tinů koupil tedy velikou měděnou nádobu, která byla uvnitř i vně bez poskvrny a bez jediné trhlinky a která měla 4 držadla. Za 20 tinů opatřil sušené maso a dobrý silný čang. Zbylých 120 tinů ječmene dal do velikého jačího pytle a vše to odnesl do obydlí svého svatého mistra. Když tam došel, schylovalo se již k večeru a on byl velmi unaven. Shodil proto své břímě poněkud hlučněji na podlahu. Nestalo se zhola nic, jen strop se trochu otřásl. To však Marpu rozuřilo tak, že vyskočil od svého psacího stolku, divně nepřevrhl a zvolal. Ha, zdá se, že ten náš vykutálený světeček je neobyčejně silný. Chceš nás, darebáku, všechny zabít, když jen svou tělesnou silou třeseš domem? Tomu Tepaga pokorně nabídl své vyžebrané dary, které mezitím pracně dopravil po žebříku až do Lamovy pracovny. Lama však znovu vyletěl ze sedla a zvolal, co to sem vlečeš, to jsou, koktal Tepaga zděšeně, Pargil, zařval Lama, tarni, pryč s tím pytlem. Popadl pytel, zvedl ho do výše a přes jeho značnou váhu jim mrštil otevřeným oknem ven, až kotel zařinčil. Pytel se nárazem otevřel a zrní se rozsypal. Tu máš a seber si to, já tak zrovna stojím o ty tvoje plevy. Tepaga zůstal jako přimrazen. Ani se nemohl pohnout. Ten svatý muž je asi trochu vznětlivý, myslel si zděšeně a sbíral rozházené zrní na lopatku. Opravdu se musím snažit ze všech sil, abych se choval v jeho svaté přítomnosti řádně. Bohové a dákyně, pomozte mi chovat se řádně, modlil se ten večer dříve než usnul. Ve své víře v Gurua nebyl však dosud ani v nejmenším otřesen. Druhý den ráno vyprázdnil měděný kotel, aby jej znovu donesl do domu učitele. Nesměle vstoupil do pracovny, kde padl 3x na tvář. Můj vzácný guru, pravil, smím vás poprosit o milost přijetí alespoň tohoto nepatrného daru. Marpa vstal a aniž cokoliv řekl, přivřel oči a položil ruku na kotlík. Dlouho tak zůstal a tiše se modlil. Tepagovi se zdálo, že se v jeho očích zaleskly 2 třpitivé slzy, ale ihned sklopil zrak, aby při pohledu na ně snad mistra neurazil. Chvíli bylo v místnosti ticho. Pak Marpa znovu vstál ruku nad kotlík, učinil obvyklý pohyb obětujícího a řekl, obětuji tento dar svému guruovi Naropovi. Uchopil kotlík, mocně jim zatřásl, načež se jal tlouci prsty do nádoby tak hlučně, jak jen bylo možno. Náropo, svatý Náropo, šeptal pro sebe. Potom postavil kotlík nakonec oltáře a naplnil ho čerstvým jačím máslem. určeným ke svícení v oltářních lampách. Chlapec přitom klečel uprostřed místnosti a neodvážil se ani vydechnout. Díky všemohoucím bohům a dákyním, díky tisíceré díky, modlil se v duchu. Konečně v mistrově svaté mysli nastal obrat. Zítra již zítra ho požádá o milost nauky. Ha, ha, co je to za nápad? Za trochu stuchlého lunského zrní a starý měděný křáp nejvzácnější nauku na světě? To nemyslíš vážně, mnichu. Lama stál nad chlapcem široce rozkročen ve svých vysokých plstěných botách jako bůh pomsty. Co se tak třešeš, babelče? Skřípal zuby a koulel očima, jako by byl jedním z fantastických ochránců nedotknutelnosti, jejíž obrazy visely po stěnách. Chlapec ho právě zdvořile a s největší úctivostí požádal o milost do duchovního poučení. Docela bys mě rozesmál, Darebo, abys ale neřekl, že jsem neoblomný, řekl mírněji, víš ty co, uzavřeme spolu dohodu. Něco za něco. Jsi čarodějník, budeš tedy pro mne čarovat. Čarovat pro vás, Kušo Rinpoče, Kuktal ho udiveně hleděl na učitele. Co se divíš, nedochůdče? Každý to občas může potřebovat a pak tohle bude spravedlivá věc. Ale já, tak žádné řeči a vytáčky. Vím, co chci. To nebude pomsta, jenom akt spravedlnosti. Abys věděl, mám řadu přívrženců ve východní části provincie I a také laických příznivců. Rádi by mě jednou za čas navštívili, ale pokaždé jsou cestou oloupeni Lingpopy, potulnými pastýři z Yamdaku a Tulungu, následkem čehož sem váhají přijít. To je doufám jasný důvod i pro tebe. Běž a spust na ty loupežníky krupobytí. Neboj se, nebude to tentokrát žádný hřích, spíš jakási náboženská povinnost, rozumíš? Ne, docela, Kušo, šeptal chlapec. Usnadňovat satsang, to ti není jasné? Zblížení s duchovními lidmi, to je přece, kamaráde, vysoce záslužný čin, rozumíš? Oni tomu zabraňují ti lumpové tam dole, ty tomu pomůžeš, to je vše. Lexo, Kušo, přisvědčil Tepaga smutně. Lexo, Lexo, moc se ti do toho nechce, jak vidím. Víš ty vůbec, co znamená bránit někomu v prohlubování duchovnosti? To je horší než vražda. Proto odlož svou masku nepřítele hříchu, kterou si právě nasadil, pokrytče. Marně se za ní skrýváš a rychle se připrav. Ale já, Kuktal Tepaga, věřil jsem, doufal jsem, že už nikdy. Jak se můžeš odvážit odporovat svému učiteli, když jsi se mnou zcela odevzdal, zvolal Lama. Jdi a potrestej ty lotry. Je to můj výslovný rozkaz a buď zcela bez obav. Tenhle čin, provedeš-li jej ve správném duchu, neponese pro tebe žádné zlé následky. Myslel jsem, Kušolax, dodal si hoch odvahy, že už nikdy nebudu muset něco takového provádět. Doufal jsem. Doufal, nedoufal, tohle čarování provedeš jako cvičení nepřipoutanosti. Budeš po celou dobu od něho vnitřně uvolněn a následkem toho nepřipoután k výsledkům svého činu. Je to můj příkaz a součást tvé duchovní cesty. Ostatně, dodal, jaké je pak velké poučování pro člověka s tvými zkušenostmi? No, co se díváš tak hloupě? Představou, pouhou představou můžeš vytvořit všechno, co sám chceš, nebe i peklo, což jsi nepředstavil zeleného, až se s ním sám stal? Tepaga zbledl jako mrtvola. Tenhle mistr ví snad všechno. Divíš se, že to vím? Jak jinak bys mohl uspět? Dávej proto nyní dobrý pozor na má slova. Kdybys dovedl stejně dobře soustředit mysl jen na své bytí, které neodvozuje svůj život z ničeho, stal by se zbrzy a navždy nesmrtelným. Tepaga jen zalapal po dechu. Vzalo ti to řeč? Jakou bys chtěl ještě nauku, která by byla vyšší než je tato? Traktáty? Sútry? Opravdová nauka by se dala napsat na zrnko ječmene. A chlapec dosud nepochopil hloubku těchto slov. Taková cesta se mu zdála příliš snadná, příliš jednoduchá. Vždyť to zní jako posměch, pokud to doopravdy mistrův posměch není. Svatá nauka musí přece být něco vznešeně složitého a důležitého. Odmítlo o tom byť jen přemýšlet, neboť sama jednoduchost zarážela a odváděla z cesty. Nepřišel dosud jeho čas. Ač nerad, konečně souhlasil, že vyčaruje bouřku. Doufal sice kdysi, že se již nikdy nevrátí k temné činnosti čaroděje, ale u tohoto mistra je zřejmě možné očekávat všechno. Připravil tedy vše, co bylo zapotřebí, vyprosil si jednoho mnicha jako pomocníka a odešel, aby způsobil spoušť v udaných místech. Krupobytí není v Tibetu ničím zvláštním. Vyskytuje se dokonce častěji než důkladný déšť, neboť indické monzuny se přes himalajské velehory tak snadno nenesou. Přesto vyvolat je záměrně znamenalo i tentokrát pro Tepagu veliké duševní úsilí a hlavně sebezapření. Cítil, že kdyby tento čin nebyl přímo nařízen jeho mistrem a odůvodněn závažným duchovním účelem, že by se nikdy víc k něčemu takovému nepropůjčil. Nicméně zkáza v Jamdaku i Tulungu byla veliká, i když ne naprostá, a v takovém rozsahu jako kdysi v Kiang. Když bylo vše odbyto, Tepaga se rychle vrátil do Dovalung ke svému učiteli a pevně doufal, že se mu tentokrát dostane požehnání pravé spásonosné nauky. Doma Marpovi ihned oznámil, jak pořídil, úctivě před ním poklekl a tiše čekal na slíbenou odměnu. Dobrá, řekl Marpa, zařídil si, co jsi měl, co ještě chceš? Můj milostivý guru jistě ví, šeptal Tepaga. Cože? Vyštěkl Marpa. Co se opovažuješ, ty jeden hňupé, za dvě nebo tři kroupy žádat ode mne snad samotantrické učení svaté darmy? Nestačí ti, co jsem ti už řekl. Jak vidím, ani to si dosud nestrávil. Zdálo se, že se rozčiluje čím dál víc. Viděl už svět takovou opovážlivost? Lidi, ten mladí chce na mě snad celou tantrickou nauku. Já ji bohatě zaplatil, já ji neukradl, jak si snad myslíš, ale dovezl s velikými obtížemi a s největším sebeobětováním, s nasazením vlastního života přes zasněžené průsmyky až z Indie. To není někde za humny, rozumíš? A pak jsem ji musel ještě v potu tváře přepsat do srozumitelné řeči mateřské. A on si dovolí, tahni mi z očí, líný oávo. A nebo počkej, čekej, povídám. Tepaga se už zas potácel z místnosti oči plné slz, že ani na cestu neviděl. Zastavil se a hleděl smutně k zemi. Ty, mnichu, řekl láma už bez hněvu, vidím, že to s hledáním pravdy myslíš vážně a že máš také žhavou touhu po ní. Ale touha vylézt na nejvyšší vrchol ještě není všechno. Sama od sebe tě vzhůru nevytáhne. Opravdový žák musí být vytrvalý, odvážný, pilný. Musí se umět porvat se životem a hlavně sám se sebou, se svou leností a pohodlností, se svými předsudky, pověrami a kdo ví s čím ještě. Pak teprve může mít naději, že vyleze až nahoru a nevrátí se zklamán sám ze sebe po pouhé půl cesty. Cesta gurů Kagyipů není pro změkčilce. Jdi a proveď za mne ještě jedno důkladné čarování a nedívej se takhle po mně. Zničíš svým kouzelnictvím, v němž tě nyní uznávám za mistra některé obyvatele horního Lobraku. To není daleko, jen tam nahoře nad námi, prostě horní Lobrak. Je to, jak víš, jenom pár chalup, ale kdo v nich bydlí, o tom je hanba mluvit. Jsou to vyloženě zloději a lupiči, ne-li dokonce vrazy. Myslí, že lidé tady dole to o nich nevědí, ale v tom se nehorázně mýlí. Kolikrát už jen oloupili moje žáky na cestě z Njaljor. To bys nespočítal. Poslední dobou si začerňují obličeje, aby nebyli poznáni, ale já dobře vím, o koho jde. A oni možná tuší, že já jediný to o nich vím, ale vysmívají se mi, protože jim to nikdy nikdo přímo nedokázal. Ani sám Gelpone. Tepago, přivodíš-li na ty lumpy zkázu s výjimkou jediného, a to je starý Demčok, jenž kdysi u mne sloužil, přivodíš-li na ně opravdové zničení, které už si stokrát zasloužili, bude to nejen důkazem, že si vážíš dobré pověsti mistra, ale i důkazem tvých vlastních magických sil, které od té doby, a to ti zaručuji, použiješ výhradně k velikému učení mystických pravd, které mi sdělil sám svatý guru Naropa. To znamená takových, které vedou k osvobození v jediném lidském životě. Tepaga neodpověděl, ale bylo vidět, že je velice smutný. Vnitru se skutečně přímo živelně zdráhal provést opět něco podobného, navenek to však vypadalo, jako když se ještě rozmýšlí. Nemyslím, že by to byl pro tebe nevýhodný obchod, přemlouval Holama, vždyť tu jde vlastně o velmi dobrý duševní výcvik. Duševní výcvik? Tomu nerozumím, Kušo, bránil se Tepaga. Jak to, že nerozumíš? Kdo se chce stát pánem sám nad sebou, nesmí své činy spojovat s výsledky. Konej i tuto činnost bez osobních pout a její výsledek pak předej bohům, osle, a nepřipisuj si ho zas jen sobě, jako těch pár krup. Dopusť, ať se dílo zkázy děje samo sebou, anebo z vůle bohů, což je jedno a to tež. Co je ti jinak do toho? Ty prostě dovol přírodě, aby provedla svou vůli, třeba skrze tebe, ale ty sám stůj klidně vedl. Proveď úkol pro očistu srdce a s oddaností cíli a budeš povznesen nad dobro i zlo. To konečně chlapec pochopil, kam vlastně mistr míří. Lakso, Kušo Rinpoče, pravil odhodlaně a padl před Marpou na tvář na znamení úcty. Bude však třeba vykopat nebo postavit hluboký trojhraný srub, pokračoval a vstal ze země. To nebude práce snadná ani pohodlná. Ta poznámka jako by Lamu opět rozčilila. A kdo ti říká, že na tobě požaduji snadnou práci nebo dokonce pohodlnou, ty jeden jaku hloupý, chrochtavý, zvolal. O ne, ne, můj laskavý guru, ne, Kušo Rinpoče, tak jsem to nemyslel. Chtěl jsem jenom zdvořile upozornit, koktal chlapec, a Lama ho nenechal domluvit. Už toho mám právě dost, řekl přísně. Jaké pak upozorňování na srub, což snad nevím, čeho bude třeba? Samozřejmě, že je zapotřebí pořádného třírohého srubu k černému duptahu, to ví i poslední čeledín z naší vesnice. Tak jdi a vykopej ho, sám ti ukážu, kde. Nebo chceš, abych ho kopal já? Chlapec však už jen pokorně mlčel a hluboce se ukláněl. Ale to ti povídám, žádné dřevo, leda snad na strop. Tady se dřevem šetří, tady nejsme v Pomi a jeho pralesích. Lare, Kušolax, ano pane, řekl hoch a jen se znovu uklonil. Lama ještě co si zabručel, mávl rukou a odešel. A tak tu náhle chlapec stál před novým vážným úkolem. Až do samé zimy pracoval na prohloubení podzemního srubu jako poslední otrok. Kopal a vyvážel a znovu kopal, lámal kámen a vyvážel jej. Jáma, kterou mu mistr vyznačil, nebude sice tak hluboká jako tehdy v Nubkulungu, ale za to ji založil o něco širší a bylo nutno ji hloubit přímo na skále. Práce proto pokračovala jen velmi pomalu. Chlapec však neustával v lámání a dobývání kamene a koupal se přitom doslova ve vlastním potu. Píď za pídí, loket po loktu postupoval do hlubin země, až konečně přece jen byla jáma hotová. Byla to trojhraná díra, hluboká asi 4 metry, úzká a strmá, v níž nebylo třeba papažení, neboť tu byla opravdu jen holá skála. Když byla podzemní chyše dokončena, vypadala jako bezvodá studna. Obyvatelé horního Lubraku přirozeně dobře věděli, co se tu připravuje, netušili však proti komu. Jednoho dne to, když práce v jámě konečně ustala, a ubohý topak a konal právě onen nepojmenovatelný duptah, přepadli lidé z horního lobraku karavanu bohatého Cchengpena, zabili ho i z čeledí a o kořist se rozdělili. Při dělení mezi nimi vznikl spor, při kterém se nakonec většina z namol opilých lupičů navzájem pobila a ti, co to přežili, povraždili do rána jeden druhého s krevní msty. Jediný člověk, starý nevolník Deb Chok, vyšel živ a zdráv z krvavé noci horního lobraku. K ránu toho osudného dne se Tepaga vrátil do statku, ale čeledín mu odmítl otevřít vrata, neboť paní Damena, kterou zavolali, nemohla chlapce poznat. Byl úplně vysílen, oči navrch hlavy, vypadal jako náměsíční a náhle jako by zestárl o 10 let. Opřel se o veřej, co si zašeptal, a zhroutil se bezvládně k zemi. Teprve psi poznali, že nejde o cizího, ale o jejich dobrého přítele, jediného z lidí, který jim na statku věnoval alespoň občas trochu vlídné pozornosti. Čeledíni konečně ubožáka zvedli a dopravili ho do jeho světničky. Ležel tam pak zcela sám a bez ošetření. Ctihodný lama Marpa zakázal, aby si ho kdokoliv všímal nebo ho navštěvoval. Ten hoch pravděpodobně zápasí ze smrtí, pane, řekla jeho manželka, neboť prosím tak krutý k tomu ubohému chlapci. Dones mu alespoň trochu čaje. Nedoneseš mu nic, matko mého syna, zařměl na ní Marpa. Buď mnich přijde sám, nebo už nepřijde. Tak zní má vůle a třikrát běda tomu, kdo se postaví proti ní. A teď ať mě nikdo neruší, ani ty, starší sestro, dodal už smířlivěji. Lama pak odešel do své pracovny. Sám zapálil všechny máselné lampy, co jich v místnosti bylo, vhodil do ohřívadla 2 hrsti kadidla a posadil se na polštář do své oblíbené siddhásany. Tak zůstal nepohnut po celý den a celou noc až do druhého rána. Druhého dne se Tepaga probral z bezvědomí, upravil poněkud svůj pomačkaný a ušpiněný šat a odbelhal se k mistrovi, aby mu ohlásil provedení úkolu. Stále se ještě sotva držel na nohou. Jako posledně i nyní mu byly skrocenými démony sděleny výsledky jeho práce. Zrozil se toho a jeho duše byla naplněna nejhlubší lítostí a žalem nad prolitou krví. Lama Marpa rovněž již všechno věděl, tyto zprávy se v zemi Tibi šíří rychle. Seděl na svých polštářích a usrkával čaj s máslem, který si sám naléval z měděné nádobky s velmi úzkým hrdlem. Stála na třínožce nad hořícím ohřívadlem. To je dost, že jdeš, vyjel na Tepagu. Vypadáš jako zmoklá slepice, ty povedený kouzelníku. Ale to ti zas musím přiznat, třeba že ještě nejsi žádným mistrem v neosobním postoji, v kouzelnictví už mistrem jsi. Ode dneška ti proto budu říkat Tuchin, veliký kouzelník. Tepaga poklekl a zašeptal. Šolimpoče, smím vás nyní poprosit o milost do duchovního poučení?
Ha, zařval Marpa. Já ti dám duchovní poučení, v němž proudí svatý duch božstev, kteří je zvěstovali. Ten nadabák se dočista zbláznil. Za co? Za tvé zlé činy? To by byl tak nehorázný žert, že by se mu lidé smáli po celé Bodjul.
Ale Kušolimpoče, odvážel se odporovat chlapec.
Cože? Ty mě chceš něco vyčítat? Ty mě? Ty? Černý vrah? Každý druhý by tě za takovou opovážlivost a domýšlivost na místě usmrtil. Jdi a naprav zas naštěstí a škody, které jsi způsobil, když už myslíš, že jsi skutečně sám způsobil. Probuď zas k životu zabité muže a ženy z horního lobraku. Dokážeš-li to? Blaze ti. Jestli to ale nedokážeš, pak se raději neukazuj přede mnou hněvivou tváří.
Lama vyskočil z polštářů, křičel a dupal zlostí, jako by chtěl chlapce nohama rozdrtit. Ale Tepaga už ho neslyšel. Zhroutil se znovu na podlahu a tak už zůstal. Lamův hněv se rázem utěšil. Poklekl k Tepagovi, rozhalil mu oděv na prsou a přiložil ucho k jeho srdci. Tlouklo jen velmi slabě a přerušovaně. Marpa zvedl bezvládného chlapce do náruče jako drobnou loutku a přivinul si jeho tělo na svá prsa. Naropo, svatý Naropo, šeptal, když chlapce odnášel do světničky. Zůstal u něho tak dlouho, dokud se ho neprobral. Po několika hodinách Tepaga konečně zhluboka vzdychl a otevřel oči. Jsi slabý jako moucha, velký kouzelníku. To je z nedostatku jídla, řekl Lama tvrdě. Musíš pořádně jíst. Postarám se o to, aby ti dávali něco silnějšího. S tím odešel a nařídil své paní, aby od nynějška chlapce řádně živila. Musí dostat víc než druzí, protože bude muset také víc vydržet. Což ještě to trápení nepřestane, naříkala paní Damena. Přestat? Vždyť sotva začalo, zvolal Lama. Musí se stát jedním z nejmenších, má-li být opravdu veliký. Příštího dne navštívil sám Tepagu u jeho lůžka již brzy ráno, dříve ještě než ho vstal a řekl přátelsky. Obávám se, že jsem byl včera k tobě trochu tvrdý, velký kouzelníku, ale nesmíš si to tak brát k srdci. Měj trpělivost. Sečkej a dosáhneš nauky. Trpělivému člověku svrchované osvobození nikdy neunikne. Pamatuj si to. Děkuji vám, Kušo, pokusím se, šeptal chlapec. A s těmi darebáky z horního lobraku si nedělej žádné starosti a neměj také žádné výčitky. Ti už to dávno zasluhovali. To nebyla ani tvá, ani moje pomsta. Znáš přece knihu Zlatého krále o vyhubení 10 špatných věcí? Tepaga jen zavrtěl hlavou, že ji nezná. Nahradili jsme soudní právo právem přirozeným. To je všechno, řekl Lama. Podle té vynikající knihy to mělo být už dávno provedeno a sám Gyalpo by to musel uznat a být ti za to vděčný. Ale nemysli si, že to není o tobě, musí vědět celý svět. Chlubit se tím nemusíš a také nebudeš. Hlavně, že je konečně pokoj na cestách a větší bezpečnost. Ostatně si aspoň nakrmil boha Shinje, boha smrti, a to je také něco. Ale, zaváhal, co jsem ti to vlastně přišel říci. Aha, už vím, proč vlastně okrádáš svou vlastní přítomnost? Okrádám přítomnost? Nerozumím vám, Kušo Rinpoče, řekl nesměle Tepaga. Myslíš, že co je teď, nemůže být to pravé? Pravé je asi podle tebe jenom něco někde v dálce, kde jsi v mlhavé budoucnosti. A co když je to právě to teď? Rozumíš teď? Odpusťte prosím, ale stále nerozumím, koktel chlapec. Tak ti to řeknu jinak. Proč pořád toužíš po neznámých naukách a duchovních dálkách, místo abys už teď čistě jenom byl? Abych byl? Ale já přece jsem. Já vím, roztřesený minulostí a unaříkaný nad nejistou budoucností. Buď, nemysli na budoucnost a zapomeň na svou minulost, jenom buď. A nedumej už zase, tak jako prvé, že tohle není žádná nauka, to je právě velká nauka. Třeba, že se jí zrovna neříká tantrická. Pokusím se, Kušo Rinpoče, šeptal pokorně chlapec, ale v mysli byl zmaten. Prostota této jednoduché pravdy byla dosud mimo jeho možnosti pochopení, i když nejasně cítil, že je v ní skryto neznámé tajemství vysoké úrovně. Uvidíme, řekl Marpa. A ještě něco, tu stavbu pro Duptach si provedl pěkně. Zdá se, že jsi obratný člověk. Víš co? Vystav mi dům pro mého syna, darmo dodaje. Až tu práci uděláš, pak ti nejen sdělíme veškeré pravdy tantrických nauk, po nich tolik toužíš, ale budu tě po dobu tvého studia podporovat potravou i ošacením. Ale Kušo Rinpoče, odvážil se připomenout Tepaga, stavba domu trvá jistě řadu let. Co se stane, když mezi tím zemřu, nevykoupen? Slibuji ti, že mezi tím nezemřeš nevykoupen, budeš-li se řídit mými pokyny, řekl lama tvrdě a když viděl udivený chlapců v obličeji, dodal. Tantrické nauky nepostrádají jistých záruk. Protože se zdáš mít značné množství energie a vytrvalosti, máš velkou naději, že z jejich pomocí dosáhneš osvobození v jediném životě. Nemusíš se tomu tolik divit. Moje škola není jako jiné, v ní můžeš dosáhnout více proudů božských sil, než v kterékoliv jiné duchovní škole této země sněhu. Ostatně ani samotná činnost těla nebude tvé cestě na překážku, to mi věř, ba právě naopak. Překážkou je jen myšlenka, že jsi to ty, kdo činnost vykonává, a teď už vstávej, lenochu, ukážu ti plány. Tepaga stál opět před novým těžkým úkolem. Postavit obytný dům pro Marpova syna, malého Darmu dodaje. Plány domu měla lama již připraveny, když je spolu studovali a prohovořili i s Dodajem a paní Damenou, zavedl Marpa Tepagu na blízké horské sedlo, položené k jihu a ukázal mu místo, kde bude muset vykopat základy a začít stavět dům. Kamene máš všude kolem dost, co nebude stačit, nalámeš. Vodu dovezeš v kádích, jíl a kameny dopravíš v koších. Půjčím ti na to dva jaky, řekl lama stručně. Jen jednu změnu si ještě proti těmto plánům mi vyhrazuj. Prosím, Kušo Rinpoče, řekl Tepaga, stavba bude kulatá. Kulatá? Divil se Tepaga. Stavba bude kulatá? Mám ti to snad opakovat? Když řeknu kulatá, tak bude kulatá. Prostě základy založíš do kruhu a kruh bude přibližně tak velký, jako měl být čtverec. Rozuměl jsi? Lakso, Kušo, řekl prostě chlapec, lakso. Jenom si při tom nemysli, že to bude právě jen tvoje dílo. Pracuj tak, aby se práce dělala sama sebou a ty sám se přitom nespojují s jejím výsledkem. Prostě jenom buď. Buď jenom nástrojem, který ji vykonává. Rozumíš konečně? Lakso, Kušo, vynasnažím se ze všech svých chabých sil. Druhého dne se Tepaga pustil do stavby domu. Byla to podivná věc stavět dům do kruhu. Architektura v Tibetu je odjakživa velmi jednoduchá, ale kruhové stavby snad kromě čertenů se téměř nevyskytují. A i ty jsou od základu čtvercové. I věže, pokud se vůbec tu a tam na hradech a tvrzích objevují, stavějí se odjakživa do čtverce. Ale chlapec již poznal rozmary svého mistra a raději už o nich nepřemýšlel. Čekala ho věru těžká práce, nejtěžší ze všech, které kdy dosud konal. Pracovat a pracovat a nebýt pracujícím. Zaujímal nyní často tento zvláštní postoj, nebo se to o to aspoň pokoušel, jak mu radil mistr. Bylo to jediné cvičení, které mu svěřil. Myšlenky o světě, o činnosti, kterou právě konal, o přítomnosti i budoucnosti, se jako vždy nepřetržitě míhaly v jeho mysli, objevily se a zase zmizely. On se však nyní měl snažit je jen nezaujatě pozorovat, při práci, při jídle, při odpočinku, stále indiferentně. To bylo na cvičení, které měl za úkol zvládnout to hlavní. Když se vydařilo, stával se tichým svědkem svých myšlenek i všech jejich změn. Tehdy byl šťasten podivnou vděčností ke všemu kolem sebe a nevěděl proč. Vždyť se vlastně nic nezměnilo a přece, jako by bohové náhle ze světa odstranili všechno zlo. Jenom když zapomněl na toto tiché nezaujaté pozorování, a to se stávalo také velmi často, dostavily se starosti a touhy. Práce na stavbě však musela pokračovat za všech okolností. Nejdříve bylo nutné vykopat základy do hloubky 3 loktů, jako si Marpa přál. To samo o sobě nebylo nejtěžší, ale také ne zrovna lehké. Zem byla štěrkovitá a plná balvanů. Musel je odhrabávat a vykopávat, ale získal tím alespoň dobrý stavební materiál do začátku. Pak přivážel jíl až od potoka, rozřezal ječnou slámu na maličké kousky a znovu přivážel štěrk a kameny, z níž měl být sestavovány obvodové zdi. Vše mělo být spojeno a zalito hustou jílovou maltou rozdělávanou v jámě na zemi. Samotné přípravy k zahájení stavby si vyžádaly více než půl roku. Když ale začal konečně Tepaga stavět, práce šla již radostněji. Ze dalšího půl roku měl obezděny otvory pro dveře a okna a kladl první stropní trám, když tu jednoho dne přišel na stavbu Lama Marpa a řekl: Stala se mrzutá věc, mnichu. Nějak špatně jsme si tu stavbu rozmysleli. Musíš s tím okamžitě přestat. Budovu zbořit a jíl a kameny dát zpátky, odkud si je vzal. Vedl jsem tě k tomu horskému sedlu, ale to byl nesmysl. A dalším nesmyslem bylo stavět dům kulatý. Jak tě to jen mohlo napadnout? Mně napadnout, Kušolimpoče? Já přece chtěl se bránit Tepaga, ale Láma ho přerušil. Máš pravdu, kouzelníku, ale jeden z nás to byl, kdo na tom dnes už záleží, když sama volba místa byla špatná. Postavíš mi zkrátka jiný dům a tenhle zboříš, jak jsem řekl. Na které světové straně, Kušo? Ptal se Tepaga. Samozřejmě, že na západě. A půdorys domu, prosím? Půdorys? Samozřejmě, že půlměsícový, což jak víš. Má pro duchovní lidi zcela zvláštní význam. Tepaga to sice nevěděl a nikdy o tom ani neslyšel, ale dal si říct, neboť šlo o přání učitele, a proto bez odmluvy začal stavět dům nový, jednoposchodový a ve tvaru půlměsíce na horském sedle na západě obce. Bylo tam o nic snažší, spíš naopak. Základy se musely vylámat do skály, voda nebyla po ruce a jíl bylo třeba dopravovat značný kus cesty. Mezitím přišla zima, ale sněhu bylo málo a tak si Lama přál, aby Tepaga v kopání základů a svážení kamene pokračoval i v zimě, pokud se jen dalo venku pracovat. Živil ho nyní dobře a také teple šatil, ale chlapec musel dřít od slunka do slunka jako poslední nevolník a teprve večer mu bylo dovoleno vrátit se domů. Obyčejně přijel na jaku a často byl tak unaven, že na něm i usnul. Práce mu však očividně prospívala. Zesílil a zmužnil a krok toho mu tato neustálá dřina víceméně zabraňovala i v přemýšleném hloubání nad sebou samým a svým podivným osudem, což bylo za daného stavu věcí nejlepším východiskem z jeho duševních trampot. Nejenže se již naprosto neznepokojoval posledními černými činy, které ostatně provedl na rozkaz a zodpovědnost mistra, ale pomalu se mu vytrácelo z mysli i všechno předešlé. Čas od času, a nyní často i z nenadání a bez úsilí, se stával tichým, nezaujatým a nezúčastněným pozorovatelem svých vlastních myšlenek, svého těla a svých činností, jak ho to Marpa nenápadně učil a jak si stále přál. Tepaga však tyto pokusy nepokládal za nauku. Tento duchovní postoj přicházející rozeným jogínům sám od sebe, ačkoliv mu vždy přinášel pocit štěstí a klidu, mu nepřipadal nějak zvláštní a Tepaga si ani neuvědomoval, že vedle těžké práce je první věcí, která mu dává zapomenout na výčitky svědomí, očišťuje mysl a zbavuje pýchy a nemístné hrdosti. Ono ho pro mystika tolik nebezpečného, já vím, já znám, já umím. Jeho život byla nyní jen práce. Byla to dřina bez platu, bez jakékoliv odměny, jen za byt, šaty a stravu, a za takových okolností nepracovali tehdy v Tibetu ani ti nejponíženější. Tepaga tudíž nestoupil nejen sám u sebe v ceně, ale ani ve svém okolí si tím žádnou zvláštní vážnost také nezískal. Prostí lidé, na statku s nimiž se denně stýkal, nádeníci a nevolníci, si stěží uvědomovali, oč se vlastně jedná. Znali však již podivné rozmary svého pána, pokud šlo o jeho žáky. Jenom dva nebo tři mniši, Tepagovi spolužáci žijící na statku, věděli, oč běží, ale ti byli rádi, že sami nejsou pronásledováni tak mimořádně těžkými podmínkami a osudem. Jejich mistr jim kdysi svěřil jistou část nauky, takzvanou přípravnou, která nyní bohatě zaplnila jejich čas a plně vyhovovala jejich duchovním ambicím. Zavázal je však nejsvětější mysli by mlčení a pohrozil krutými tresty, jestliže by některé z cviků komukoliv sdělili bez jeho výslovného povolení nebo souhlasu. Jak se zdá, dostane se ti daleko většího podílu na nauce než nám. Jsou-li tvé zkoušky již nyní tak kruté a tísnivé, utěšovali Tepagu, jen vydrž, bratře, vydrž. Byli to hodní hoši, poctiví a přímí a často Tepagu povzbuzovali a potají se obdivovali jeho píly, skromnosti a houževnatosti. Byli by mu rádi občas z jeho prací i pomohli, kdyby jim to jejich mistr výslovně nezakázal. Zbourání první nedokončené stavby na jihu, příprava druhé stavby na západě a kopání základů pro tuto stavbu trvaly Tepagovi celý dlouhý rok. Konečně však byl i druhý dům hotov téměř do polovice. Když tu jednoho dne Marpa opět přišel na pracoviště, chvíli pozoroval, jak chlapec vynáší v koších kámen na nízké lešení, jak se ohýbá pod tíhou nákladu, heká, vzdychá a stírá pot z čela. A pak řekl: Milý mnichu, pozoruji s radostí, že nepracuješ nejhůř, neboť základy tohoto domu zdají se být pevné a celá stavba by byla docela v pořádku. Jenomže, bohužel, milý Tepago, musím ti říct, že ani tento dům není, jak má být. Něco jsem pokazil. Ptal se mladý muž. Pokazil, nepokazil, o to tu teď nejde. Já jsem si to však takhle nepředstavoval. Posledně víš, veliký kouzelníku, když jsem ti dával příkaz stavět tento dům, musel jsem být asi opilý. Ale ať tak nebylo onak, stala se vážná chyba. Zkrátka, co bychom se o tom dlouho bavili, tenhle dům se nehodí a proto jej zbouráš a postavíš mi nový. Ale kušurim poče, račtejn laskavě uvážit ona bezúčelná vydání pro vás i váš ctěný majetek, hájel se chlapec, a také prosím o laskavé prominutí, také i velkou námahu pro mne samotného. Budu-li nucen zase tenhle dům zbourat a ten nový pak třeba zas po čase zbourat a znovu stavět další. No dobrá, dobrá, bručeláma, to by se mohlo... Pravda stát za jiný okolnosti, ale dnes jsem ještě tolik nepil a dobře jsem si to rozvážil. Tantrikovo obydlí musí být tříhrané, to je ti přece jasné, či nikoli? Půlkruh je nesmysl, proto mi musíš dělej co dělej, postavit novou budovu. A opravdu se už nebude bořit. To není tvou věcí, postav ji a nestarej se o to, co s ní bude. Pak Tepaga začal stavět novou budovu a tentokrát tříhranou. Samozřejmě, že starou musel do základů vyvrátit a srovnat se zemí. A aby neměl práci s lámáním a sběrem kamení ulehčenou, odvedl ho lama k dalšímu horskému sedlu, tentokrát na severu. Tady budeš kopat a tuhle hranu domu obrátíš přímo na Kangtise, k nejsvětější hoře světa. Ta je tímhle směrem, řekl a ukázal mu směr. Tepaga ten směr znal, vždyť odtamtud pocházel. Bohužel i na tomto novém stanoveništi mu ctihodný lama Marpa jakoby čirou náhodou vybral stavební místo zrovna na skále. Nemohu za to, ale je to jediné místo, které se hodí za pravý tantrikův domov, má-li mít vůbec jaký, řekl a odešel. Tepagovi trampoty s dobýváním základů ve skále se tehdy znovu začaly. Voda nebyla sice tentokrát daleko, ale malých kamenů, které by byly pro stavbu vhodné, zde bylo pořídku. Všude kolem se tyčily jen obrovské balvany, každý velký jako dům. Tato stavba byla nejstrašnější prací, jakou kdy Tepaga v životě zažil. Stavěli ji 2 roky a 10 měsíců. Když byl hotov asi do třetiny, přišel jednoho dne opět na stavbu lama a zeptal se: Veliký kouzelníku, kdo ti dal rozkaz stavět takový dům? To je přece dům pro syna vaší ctihodnosti, pravil Tepaga, a byl vám samotným takto navržen. Kdo může dosvědčit, že jsem si něco takového přál?
nebo ti dokonce poroučel. Byl u toho někdo?
To prosím nebyl, zaváhal Tepak a
pak je mi to jasné. Chceš mě zničit kouzelnictvím a sám jsi proto vymyslel tuto budovu v podobou magického trojúhelníku.
Tepak a zbledl, že by se v něm krve nedořezal.
Rinpoče, Kušo Rinpoče, já koktal na smrt bledý. Já vás zničit, ano ty bídný ohavo, jen bych rád věděl proč, proč právě mne. Já jsem tě přece o tvé dědictví neoloupil. Tepak se dal do usedavého pláče. Kušo Rinpoče, já tohle, že bych já, Kušo, ví, že byste mohl věřit,
tak přece nahlédni sám, že tenhle dům musí zbořit, řekl Lamajš trochu mírněji. Jestliže opravdu toužíš po náboženském poučení svaté Dharmy, nemůžeš přece stavět takovýhle dům. Vždyť samotným tvarem by proti sobě popouzel všechna místní božstva. Zboříš ho, kameny a jíl vyvrátíš, odkud se je vzal, a postavíš mi nový a já ti pak dám vytouženou nauku. Souhlasíš? Ale chlapec tentokrát nesouhlasil. Neřekl sice ani slovo, ale jemně a tiše kroutil hlavou zabořenou v dlaních. Byl již opravdu u konce svých psychických sil a možností. Tak, nesouhlasíš? V tom případě můžeš jít, odkud jsi přišel, zvolal Lama. A to hned. Otočil se k němu zády a odešel. Tepaga měl tehdy velice bolavé místo na zádech, právě mezi lopatkami. Odřeno a otlučeno od těžkých košů s kamením a jílem, zanítilo se jako zející rána, rudá kolem dokola, bolavá a plná hnisu. Neodvážil se ukázat Jelamovi a stejně málo odvahy se mu dostávalo požádat o pomoc alespoň jeho paní. Nechtěl, aby si mysleli, že si naříká na své zkoušky a tvrdou práci u nich. Nechal si tedy své bolesti pro sebe, ale poprosil alespoň hospodyni, aby se pokusila pohnout Lamu, aby mu již konečně dal slíbené poučení.
Dobrá paní Damena vyhledala tedy manžela a řekla mu: ctihodný pane, tvé neužitečné stavby jen strpčují život tomu ubohému chlapci. Prosím tě, slituj se nad ním a dej mu nauku. Lama odpověděl:
čamkušo, paní manželko, připrav nějaké dobré jídlo a doveď hocha ke mně.
Oslovili tentokrát, jako se oslovují ženy šlechticů či bohatých mužů z lepších společností. Paní v tom spatřovala dobrou předzvěst. S radostí učinila, jak jí bylo poručeno, a zavolala Tepagu. Lama se obrátil k mladému mnichovi. Veliký kouzelníku, neobvinuj mne jako včera z nesprávných věcí, dám ti poučení. Naučím tě modlitbám, vzýváním bohů a dobrých duchů, náboženským slibům a čtyřem základním způsobům hledání duchovního útočiště, ale to je všechno. To jsou, jak víš, nauky dočasného významu. Hledáš-li však nadčasové nauky, skutečné duchovní pravdy, které platí vždy a všude, i mimo čas a prostor, a pro které jsi sem vlastně jedině přišel, pak si je musíš doopravdy zasloužit. Podívej se na příklad mého mistra Naropy. Je to duchovní dědic Tylopův a to byl génius, který dovedl i po vodě kráčet, probouzet slepé k vidění a křísit mrtvé i dávno zesnulé. To byl opravdový advahuta. Víš-li, co to slovo znamená? Nemám tušení, Kušo, co může znamenat to tajemné slovo, pravil chlapec dychtivě. Že nic nechtěl, po ničem netoužil, že zpřetrhal všechny své svazky, oproštěn od všeho. To byl opravdový mistr ducha, jenž poznal právě to, co tobě stále uniká. Totiž, že pravdy je možné dosáhnout jen tehdy, zbavíme-li se sobeckých závislostí a všeho svého chtění. Vím, Kušo Rinpoče, že jsem ještě velmi nedokonalý a kdo ví, zda vůbec kdy dosáhnu hloubky tohoto oproštění. Co však váš vlastní mistr guru Naropa? Naropa tehdy, když se s Tylopou setkal, ještě advahuta nebyl. Slyšel však o něm a vydal se ho hledat, aby našel pravdu u něho. Byl to tehdy ještě povýšený muž, právě tak jako ty. Byl bráhman, člen vysoké kasty. To je jako u nás Josai.
právě tak jako ty. Jednou potkal Tylopu, toho ještě neznal a nevěděl, kdo to je, právě když jedl ryby. Byl to v jedné gempě, v samých zdech kláštera. Co ty tu jíš, ryby, žebráku? Ptal se ho Naropa. Tak dáváš najevo soucit s bytostmi? Jdi odtud pryč, tady jsi v klášteře. Ale Tylopa se ani nehnul. Řekl jen magické slovo a rybí kosti se potáhly masem a kůží a ryby se vznesly sami od sebe do vzduchu a vdál se zmizely. Mudrc Tylopa však zmizel také. To teprve Naropu napadlo, kdo to asi byl. Pustil se za ním, hledal ho, kde jen mohl, ale marně. 10 let ho hledal, rozumíš, mnichu, plných 10 let, a když ho konečně nalezl, dalších 10 let s ním chodil po světě a sloužil mu co by čela, jen jako prostý žák, on, bráhman, pomazaný, velice bohatý ze zámožného šlechtického rodu a sloužil žebrákovi. A žádné zasvěcení, žádné učení, ani jediné slovo útěchy nebo naděje od mistra neobdržel. To byla zkouška, synu. To bylo něco, co lze nazvat utrpením. Postavit pár baráčků a ještě nedodělaných, to vše při plném pohodlí a dobrém zaopatření, co je to proti tomu? A jak dosáhl poznání, jak dosáhl osvícení dvojic ctihodný mistr Naropa, ptal se Tepaga dychtivě, jak ho dosáhl? Skutečně se dá říci, že jediné pouhou trpělivostí, neboť když se takto očistil, teprve pak mohlo poznání přijít. Jednou ti dva spolu seděli u ohně a Tylopa se zůl. Vzal střevíc ze špičku a z nenadání jim uhodil Naropu mezi oči. Ten padl do trávy a v tom byl osvícen. Osvícen čistým duchem konečně a navždy. Duchem pravé stezky, jenž se mu otevřel jako přirozený stav jeho vlastního bytí. Tylopa to prostě jen nárazem urychlil. Pšogingoksgrip, zvolal Tepaga, okouzlen příběhem. To je dokonalý úspěch. Avšak až za 20 let, můj milý synu, 10 let hledání, 10 let pokorné služby mistru ve svaté trpělivosti. A ty bys to chtěl hned a pokud možno docela zadarmo. Ne, ne, můj milý, něco takového si musí člověk zasloužit, to nepřichází samo. Můj mistr Naropa po 20 dlouhých let zapíral zcela své já, až je v sobě z kořene úplně vyvrátil. Víš jak? Hlavně tím, že si ho po 20 dlouhých roků vůbec nevšímal. Pak ovšem mohl být tak naráz osvícen a také osvobozen. A co s ním děláš ty? Darmo povídat. Upadl Tepaga třikrát za sebou na tvář a pravil, omlouvám se vám, velectihodný mistře, a prosím nyní úctivě o prominutí svých dosavadních velikých nedostatků. Ale Lama ho chtěl ještě trochu potrápit a řekl, ty se ovšem sotva vyšvihneš k tak ideálním výšinám, obávám se, že by to pro tebe bylo příliš těžké. Tato mistrova slova naplnila Tepagu hlubokým zoufalstvím, větším než všechny dosavadní zkoušky, že se nedovedl zdržet slz. Rozhodl se proto, že vyplní všechny mistrovy rozkazy, byť by byly sebetěžší. Brzy na toho Lama pozval na vycházku, při které došli na místo, kde vlastně chtěl doopravdy stavět dům pro svého syna. Zde se zastavil a řekl. Na tomto místě postavíš Tepago obyčejný čtverhraný dům. Venkovský, vysoký 2 patra s verandou na střeše. Tento dům nebude zbourán, to ti slibuji na svou čest. Po jeho dokončení ti zjevím pravdu, po které tolik toužíš i cestu k ní. Postarám se ti také o potřebnou potravu a oděv, až budeš nucen žít odloučen v samotě. Ale Tepaga vzdor svému dobrému předsevzetí byl tentokrát přece jen opatrnější. Smím zavolat velectinou matku, vaši zácnou paní manželku, jako svědkyni, zeptal se. Lama svolil. Potom nakreslil jednoduchý půdorys venkovského domu, který v celku souhlasil s původním starým plánem. Když přišla paní, Tepaga pravil. Jamoax, velectihodná paní, až dosud jsem stavěl 3 domy a pokaždé jsem je byl zase nucen zbourat. U prvého se Kušo domníval, že si to dost dobře nerozvážil. u dalšího, že byl buď opilý, nebo si pak nemohl vzpomenout, že mi ten příkaz dal. Když jsem mu připomínal bližší podrobnosti, poručil mi, abych přivedl svědky a zdál se být na nejvýš nespokojen. Teď mi dává rozkaz vystavět nový dům. Proto prosím velectihodnou matku, aby byla laskavě svědkem tohoto nového rozkazu. Přirozeně, hochu, že ti budu ráda svědkem, řekla paní Damena. Tvůj duchovní guru, důstojný otec mého syna, je však tak pánovitý, že nás nebude dbát, nebude-li chtít. Krom toho tvůj důstojný guru dělá opět cosi zcela zbytečného. Ta budova není vůbec potřebná a je úplný nesmysl stavět tolik domů, jen aby byly znovu zbořeny. Ale ctihodný otec nebude asi dbát mého slabého hlasu. Ctihodná matko, darmo dodaje, řekl lama ironicky. Věz, že zcela postačí, když uděláš, co je ti nařízeno. Měla jsi být svědkem naší úmluvy a pak si zase jít po svých. Já už si své zařídím, nepotřebuješ nadhazovat otázky, na které se tě nikdo neptal. A tak Tepaga zboural a opět srovnal ze zemí svůj předešlý dům a začal stavět čtvrtý. Bylo to pro změnu na východním sedle, ale o nic méně nevýhodné než na předešlém. Kromě toho to sedlo leželo blíž k vesnici a proto tam bylo jen málo kamene, který by se nemusel lámat nebo kopat, neboť byl během času již dávno pozbírán a zpracován na stavby vesničanů. Tepaga se proto, jako obvykle, pustil nejdřív do kopání základů. Pak scháněl v okolí stavební kámen a jezdil se svými jaky i dost daleko, jen aby jej nemusel zbytečně lámat ze skal nebo dobývat. S tehdejšími primitivními nástroji to bývala obtížná a zdlouhavá práce. Jednoho dne se vypravil dále na východ po úzké stezce vedoucí do obce Lungo, když tu spatřil přijíždět tři jezdce. Byli to starší lamovi žáci. Kteří občas svého mistra navštěvovali. Lamangodun Chedror, původem z Lungu, který sám již byl opatem vlastní veliké gempy. Vangai z dalekého délu a malý, tichý a skromný jogín Neten Cempa z Cangrongu. Tepaga se sedl ze svého jaka a úctivě je pozdravil. Ogioj Kale Žudežak! Ogioj Tepago, kam jdeš, bratře? Volali na něho přátelsky. Stále ještě stavíš ty své domy, ve kterých pak nikdo nebydlí? Lare, stavím již čtvrtí, vážení páni bratři, tento ale bude již najisto poslední, usmál se Tepaga. Buď pozdraven, kdo mi to nařídil? A jak to víš, že bude poslední? Co když mistr i tentokrát změní svůj názor? Musel si být asi opravdu veliký hříšník věrou, že žádný z nás nebyl dosud takto zkoušen. Náš svatý mistr už nic nezmění a ani nemůže, pravil Tepaga, vždyť je zavázán před svědkem. To je ovšem jiná, řekli radostně. Pojďte, bratři, pomůžeme Tepagovi s jeho stavbou, zvolal Ngong Dung Cheder. Ať máme také trochu zásluhy na posledním domě. Sesedli z koní a jali se sbírat drobné kamení do košů. Ale Tepaga řekl. Dnes bych potřeboval jen velké kameny do úhelných rohů, kde budu muset zpevnit základy a spojit jimi obvodové zdi. Tady je jeden právě takový, zvolal Vangai z délu. Tvoří pravý úhel, jako bys ho již otesal. Pěkný, souhlasil Tepaga, ale je příliš velký, tak velký kámen neuzvednu. Tak ti s ním pomůžeme, jsme přeci tři a s tebou dokonce čtyři. Pomohli Tepagovi s kamenem, ale měli všichni dohromady co dělat, aby jej s pomocí silných jaků dopravili ke stavbě a umístili do jednoho rohu tak, že tvořil základní pilíř pro hlavní čelní zeď. Pak se s mnoha veselými řečmi s Tepagou opět rozloučili a jeli k Dvalung. Tepaga stavil dál, sbíral, kopal a svážel bez oddechu. Vyznal se již ve své těžké práci a zdálo se mu, že nikdy v životě nic jiného nedělal. byl se svou činností jako srostlý a duševní tíseň a staré výčitky svědomí ho zcela opustili. A přesto však toužil, aby tato práce byla již konečně hotova a on se pak mohl plně věnovat jen duchovnímu životu. Do roka dosáhl prvního poschodí. Jednoho dne ho na jeho pracovišti opět navštívil Lama Marpa. Bedlivě si prohlédl celou budovu a zdálo se, že je velmi spokojen s provedenou stavbou. Náhle si povšiml obrovského úhelníkového kamene v hlavní čelní zdi. Jak si to dokázal, veliký kouzelníku, odkud máš tento kámen? Vsadím se, o co chceš, že ani tři silní muži by ho neunesli. Ctihodný otče odpověděl Tepaga, který nechtěl lhát. Přinesli mi ho pro potěšení vaši tři hlavní žáci. Co to má znamenat, zamračil se Lama. Jak tě mohlo napadnout brát do stavby kámen, který ti přinesli jiní? Což jsi zapomněl, že smíš stavět jenom sám? Ten kámen musí pryč. Hned ho vyndáš ze zdi a vrátíš ho tam, odkud byl přinesen. Ale velec ctihodný guru, namítal Tepaga, to by přece znamenalo stavbu zbořit. Co je mi do toho? Neproučil jsem ti, abys užíval mých hlavních žáků jako dělníků. Zejména ne těch, kteří byli již zasvěceni do mystických pravd, dvojnásob zrozených a urozených bytostí. Kdo ti to dovolil? Tak to si vážíš mých rozkazů? Lama se rozpaloval čím dál víc, nyní již soptil a hřímal steky. Ale vždyť jste mi přeci předesvědkem slíbil, že tuto stavbu již nenecháte zbořit, naříkal Tepaga. Já ti přece neporoučím, abys ji zbořil, ale abys vyndal tento základní kámen, který ti přinesli moji žáci a odnesl jej na původní místo. Ale to je přeci to též jako zbořit budovu nebo alespoň její hlavní část. Už jsem ti řekl, že mi do toho, jak to provedeš, nic není. Proveď to ale sám a co nejrychleji. Tak musel Tepaga zbořit znovu celou hlavní zeď a ještě část vedlejší, které tak pracně postavil. Odstranil kámen a s obrovskou námahou ho pomocí heverů, klád a jaků dokutálel zpátky tam, odkud byl přivalen. Když Lama viděl, že Tepaga se svou prací hotov, znovu ho vyhledal a řekl: teď můžeš zas kámen vrátit zpátky a zasadit ho na stejné místo, protože se tam doopravdy velmi pěkně hodí. Ten slavný kámen stojí v oné stavbě dodnes. Má název Obrovský a je popsán posvátnými nápisy a znaky od zhora až dolů. Obrovským byl nazván až později zbožnými poutníky, kteří dosud houfně putují na toto posvátné místo, aby se obdivovali Tepagovu obrovskému úsilí, trpělivosti, víře, naději a lásce k pravdě neměné, neméně než práci a péči, které musely být vynaloženy na opětovné zasazení obrovského úhelného kamene. Tak Tepaga znovu dostavil celou zeď, kterou musel pro onen kámen zbourat, a pak pokračoval dál.